Двете водечки македонски партии и Викендов излегуваа со своји сообщенија со позадините на зголемените тензии по насилниот упад во парламентот со крајно спротиставени позиции, но и воопшто за излезот од политичката криза. И додека тие разменуваат сообщенија, вниманието на јавноста го сврте и гостувањето на новиот председател на македонскиот парламент, Талал Џафери, во емисијата Отворено на телевизија 24 вести. Понос на прашањето дали е прекршена процедурата и како на затворена седница повторно се отвори од друг председавач, Џафери одговори.
Не е прекршена процедурата затоа што деловникот за работа на Собранието Република Македонија во член 78 став 2 предвидува можност во текот на седницата да по предлог на председателот, односно председавачот во било која смисла да се земе, по предлог на предлагачот на материјалот кој е во тек на расправата или по предлог на еден пратеник кој ужива поддршка на 10 пратеници, без расправа веднаш да се стави на гласање за да може мнозинството да одлучи по односно барање на конкретно беше барање да се прекине расправата по точката 3 и да се премине на наредна точка, да се избере председател, кое што барање председавачот не го испочитувал, значи не може да се затвори седницата дури не се исцрпат точките од дневниот ред. Тоа е, ако е така, ако се е случило така, тогаш е прекршено, значи, процедурата. И во секој случај таа седница не може да се смета како затворена за тоа што останало на половина расправа, значи по точката 3, на која што може секако да се врати собранието да расправа.
На прашањето дали на знамето на туѓа држава му е местото во кабинетот на председателот на парламентот, Џафери со одговор.
Треба да направите разлика меѓу знаме на држава и знаме на народ. Значи во тој контекст нема причина никој да биде загрижен по однос на тоа, затоа што тоа знаме таму не представува мене како припадник на... Затоа е таму со државното знаме кое што е представено таму кое што е местото.
За да се затворат сите дилеми околу ваквите моменти на знамињата, дали може и турското, српското, бошњачкото и ромското знаме да бидат во канцеларијата, затоа што е прв човек на собранието за сите, Џафери повторно рече.
Нема дилема, јас можам и да го иницирам тоа во постапка во комуникација со пратеничките групи, да се изјаснат по однос на таа моја подготвеност и немам никаква дилема и никаква причина зашто би бил против искажувањето на припадноста на било кој граѓанин во Република Македонија, која што е во рамки на оно што е право.
А по однос на кој јазик ќе ги води седниците во собранието, еве го диалогот помеѓу господин Џафери и неговата домакинка, водителката од 24 вести, Душица Мрѓа.
На кој јазик ја водите првата собраниска седница?
На јазик кој што ми овозможува законите во Република Македонија.
Тоа е?
Албанскиот и македонскиот.
Можете да председавате со албански, на соседница на албански јазик?
Според законите можам.
Според измената на кој закон?
2011 година.
Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, а не да председа. Избран или именуван функционер?
Председател ти се обраќа и води, е председател и кога се обраќа и кога води во тој контекст.
Не ли е тоа малку... Растегливо толкување на законот за употреба на јазиците?
Не е забрането растегливостот и многу нешто се промените во позитивно во однос.
Не ми е само опрашањето дали треба законска измена за да можете да претставате.
Добрите, затоа викам, со устав не треба, со закон може би треба и тоа е средината.
Значи треба да има законски измен?
Па добро, во секој случај ќе покаже времето дека треба или не треба законска измена.
Како што спомна господин Џафери, и немало некоја посебна реакција од страна на коалициониот партнер СДСМ на поставувањето на албанското знаме во неговиот кабинет. Затоа пак од ВМРО ДПМНЕ обвинија дека СДСМ се уште молчи за поставеното знаме, а молчи и за изјавата на Талал Џафери дека седниците ќе ги води и на албански јазик, рече Драган Данов на пресконференција.
Политичкиот рамковен договор предвидува пратениците да може да се обраќаат на својот мајчин јазик, доколку истиот го говорат над 20% од населението, бидејќи тоа е индивидуално право. Но кога се води седница, Тоа е чин од позиција председател на Собрание и во име на институцијата која што ја представува, и затоа единствен службен јазик и официјален јазик на целата територија е македонскиот. Вчера Талат Џафери јавно соопшти дека ќе го растегнел малку законот за јазици и дека седниците ќе ги водел и на албански и на македонски. Со тоа, Талат Џафери јавно му се изнасмеа в лице на Зоран Заев, кој со свениот народ го навредуваше и понижуваше само за да се обиде да го избере Талат Џафери за нелегален председател на Собранието. Ваквите најави на Талат Џафери доаѓаат откако 4 дена неговиот партнер Зоран Заев молчи околу поставувањето на знамење на Република Албанија во кабинетот кој треба да му припаѓа на председателот на Македонското Собрание.
Од СДСМ реагираа со сообщение на обвинувањето од ВМРО ДПМНЕ, истакнувајќи дека се реализира граѓанската волја и дека во следниот период е особено важно да се овозможи мирен трансфер на власта и формирање нова реформска влада. Од СДСМ велат дека ниту ќе има штети по употребата на македонскиот јазик, ниту дека е загрозена унитарноста на државата. Според нив, цитирам, тоа е измислица на Груевски и раководството на ВМРО ДПМНЕ, затворен цитат. Во сообщението е истакнато дека е доставено и писмото до председателот Ѓорге Иванов за формирано ново парламентарно мнозинство и дека господин Иванов е должен да постапи согласно уставните обврски кон граѓаните, велат од СДСМ во своето сообщение. А македонскиот председател Ѓорге Иванов во меѓувреме престојува во работна посета на Република Турција и имаше свое обраќање на 17-тиот глобален лидерски форум во Истанбул, што го организира престижниот универзитет Бахче Шехир. Познавачите на приликите велат дека се очекува враќањето на Иванов во Македонија и дека оваа недела би требало да биде клучна околу давањето мандат на Зоран Заев да формира влада. А дека мандатот го очекува Зоран Заев, потврди и за наделното интервју за Радио Слободна Европа. Откако ќе го добијат, ќе започнат со коалиционите партнери да разговараат за ресорните министерства и имињата на владиниот кабинет. А господин Заев ги најави и првите чекори како премиер.
Ние најавивме многу значајни мерки, кои што некои се врзани дури и со рокови. Многу родители, многу деца, многу наставници чека да го укинеме екстерното тестирање заради тоа што тоа е крајот на месец мај или почетокот на јуни, за да бидат на чисто, заради тоа што и психолошки делува, веровам, и на образовниот севкупен процес при финишот на образовната година или учебната година. Но тука е укинувањето на радиодифузната такса, враќањето на ефтината тарифа, веднаш донесување на законот за медиуми е многу важно. Одредени социјални мерки кои што ги ветивме се возможни без било какви промени на буџетот веднаш како законски решенија. Многу вакви решенија се веќе подготвени, аз верувам дека почетокот на јуни, крајот на мај со првите решенија ќе бидат донесени. Секако едно од првите законски решенија кои што мораме да ги донесеме во парламентот е промена на изборниот законник заради одложувањето на локалните избори. Верувам на есен, но тоа го планираме во согласно со сите парламентарни партии.
Заев најави дека специјалното јавно обвинителство треба да истражи се што е поврзано и што произлегува од незаконското прислушкување и ако има докази да процесира истраги и обвиненија, ако немаат, истрагите завршуваат тука, но најави и распуштање на судството и негов реизбор.
Распуштање на судството и правосудството и негов реизбор. Каде што политичарите ки ги тргнат своите раци и влијанија, за да се постават експертски, согласно најдобрата европска пракса, само на тој начин. Ке штрепат политичарите, ке знаат граѓаните дека има правда ако се правични и никој повеќе нема да одговара невин да биде. Секој што ке се огреши од законот, има да одговара, законот ке важи еднакво за сите, правото и правната држава мора да бидат императив ако сакаме да бидеме земја, целосен аспирант за полноправно членство на Европската Унија и НАТО.
По однос на обвинувањата од неговите политички противници дека крајна цел со неговото доаѓање на власт е промена на името, Заев одговори.
Јас сум подготвен да разговарам со нашиот јужен сусед, кој што има проблем со нашето име, и тоа е многу нефер однос на еден сосед кон Македонија, но нашиот став е јас. Одлуките ќе ги носиме заедно со опозицијата, а ќе бидат конечни на референдум, кој што ќе го гласат граѓаните на Република Македонија.
Лидерот на СДСМ во интервјуто уште рече дека понастаните во собранието мора да се случи политичко, национално, меѓуетничко и партиско помирување. Повтори дека амнестија ќе нема за никого и дека не очекува мешање на Русија за блокирање на Македонија за влез во НАТО и Европската Унија, каде што според Заев и е местото на Македонија. ВМРО ДПМН пак смета дека лидерот на СДСМ со најавите за реизбор на судии, цитирам, сака да ги сокрие од стапките на штета на државните и националните интереси кои ја редефинираат Македонија, завршен цитат. Дарко Костовски на пресконференцијата соопшти дека СДСМ еднаш веќе го направило партизирано судството.
СДС еднаш веќе го имаше унакажано и целосно партизирано судството со реизбор на 600 судии кои ги имаа поминато нивните партиски филтри. Судството тогаш го допред НОТО. Сега Заев сака да го реализира истото сценарио само за да се спаси од одговорност за криминалиите кои што ги правил. Делата против државата и уставното уредување кои тој и криминогеното раководство на СДС во континуитет ги прават не застаруваат. Единствено нешто кое што Заев може да се надева е дека со промена на судии ќе ја одложи правдата, но бегање нема. Казната ќе стаса.
Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со активностите. Наместо протест, Викендов организираше трибина на која учесниците ја представија нивната верзија за случувањата во собранието на 27 април. За учесникот на трибината, универзитетскиот професор Александар Даштевски, за излез од кризата потребни се нови избори, бидејќи смета со тоа граѓаните ќе можат да се изјаснат за тиранската платформа. Исто така предлага да се испита и уставноста за изборот на Тала Џафери за председател на собранието.
Не верувам дека постои судија, дали е предложен во времето на СДС, дали е предложен во времето на владењето на ВМРО ДПМН, дали е, не знам, близок до некоја партија, дали е предложен од страна на председателот, дека ќе изгласа дека ова што се направило тој ден е уставно. И затоа сметам дека можеби ќе пролонгира, еве како што се пролонгира со противуставноста на СЈ.
Универзитетската професорка Иванка Додовска пак смета дека политичката криза е сценарио подготвено од надвор. Според неа, пеењето на албанската химна во пленарната сала, а потоа и изборот на Џафери, биле провокација за толпата народ кои протестираа пред собранието.
За да дојде до тоа, мора да се сетиме и да не забораваме дека тој ист ден во македонското собрание од страна на легално избраните пратеници од страна на граѓаните на Република Македонија се случи најголемата државна навреда која што може да му се случи на еден народ и на една држава. Тоа беше пеењето на албанската национална химна во срцето на Македонија.
Богдан Илиевски од иницијативата за заедничка Македонија рече дека остануваат на ставот дека не го прифаќаат Талал Џафери за председател на парламентот, а со протестите продолжуваат од денес.
За хронологијата на настаните не треба да подсетувам, сите добро ја знаете, ескалираше со така наречениот избор на председател на собранието на Република Македонија во ликот на господинот Талал Џафери, избор кој што е вон сите процедури, избор кој што се коси со уставот, со законот за собрание, со деловникот за работа.
Извештајот ќе го завршиме и со една спортска вест, имено ракометарките на Вардар не успеја да ја освојат титулата европски шампион. Во големото финале загубија од екипата на ГЕР со 31:30.